барасыңы, мама?
Жоқ, балам. Сен осында екі күн бола тұр, жарайды ма? Мен келемін.
Мама, кетпеші, мама.
Сені әкен келіп алып кетеді.
Мен әкенді танымаймын.
Амалым жоқ, балам. Кешірші, балам. Кешір.
Кетпеші, мама, кетпеші. Мама.
Сыртқа ұзақ, көзі тала үңілі. Жылайды тастанды ұл. Ата-анасы келсе егер, шығар меді жүгіріп. Шашылыр көзімден ұл. Тағы да келемін де, мені алдадың ба? Анашым, мені тастап бақытты болғаның ба? Жастамса жанарымнан жасымды тыймадың ба? Анашым, құшағыңа шынымен сыймадың ба?
Бүгін тағы да келмедім, мама. Әке мейлі қабар жоқ. Не келмесіндер, әке? Сендерді істенге ерігеміз. Тек қасында болсаң да болды.
Не жетеді ата-анасы, құшағына қысқанған, елжіреп ұнатқаным. Балапаным қорғайды ғой, қиқу салып құстарда сабалап қанаттарын. Көшеде ойнап күлген қызығым қатарыма, ілінген сәбимін мен тастан дұла тағына. Өзіне бағындырды өмірдің иірімі, қайтып сағымдырды атана мейірімі.
Жаным, отандасқанымызға біраз болды. Әлі құрсақ көтерген жоқпын. Емделмейміз бе?
Қайдағы емделу? Сен гүлдей балаңды кезінде жетімдерге тастап кет. Маған ұрпақ керек. Мен басқа біреуге үйленем. Аллах тағала саған перзент бермей.
Кетпеші, жаным. Бәрі әлі жақсы болады, кетпеші, жаным. Кешірші мені, жаным. Кешірші.
Кешір.
Меккеге апарайын, арқалап жаяу ғана. Анашым, келші тез-тез, ешқайда аялдама. Қолыма алып берші, мен көк аспанды. Әкешім, келші тез-тез, болмайыншы тастанды. Терезеден сыртқа қарап жас әбе жылайды.
Мама, көтер басыңды. Мен тілімін ғой.